Cabdullaahi marka hore arinta baabiinta ee habraacii hore ee hubinta lagu sameen jiray dadka marka ay sharciga qaadanayaan sidee ayay u soo dhaweeyeen Soomaalida Kenya xilliyadii horena sidee ayay sharciga ku heli jireen ama dhibaato intee le'eg ayay ku qabeen arinta fitinka ama hubinta
Dabcan arintani si weyn ayaa lagu soo dhaweeyay gobolka Waqooyi Bari maxaa yeelay saameyn aad u weyn ayay lahayd horta markeedii hore Soomaalida oo kaliya ayaa arintani saameyn jirtay laakiin markii la mariyay dastuurkii 2010ka ayaa waxaa ku jiray faqrooyin si cad u qeexaya in qowmiyad kamid ah qowmiyadaha Kenya aan takoor lagu sameyn karin ama si guudba takoorkaba mamnuucaya marka kadib markii olole la sameeyey oo laga qayliyay arintan oo takoor ahaan loo sawiray ayay dowladda sawirkii bedeshay waxay tiri vetting ama hubinta waxaa laga sameynayaa goobaha xuduudda oo dhan laakiin sida uu Soomaalida u sameynayo cid u sameynayo malaha waddankan kala hadaad kaarka aqoonsiga rabtid waxaad qofka markuu 18 gaaraba wuxuu iska tagayaa xafiiska chiefka halkan chiefka laga dhaha ama caaqilka hadba qofka suu u yaqaana marka halkaas aad tagaysaa kibaandhahaaga iska soo qaadanaysaa laakiin Soomaalida horta kibaandhaha maalin walba lama jireynino kibaandhihii baa yimid ama qaarkii aqoonsiga la bixinaya ayaa la leeyahay waa lasu sheegayaa dhowrkii biloodba mar ayuu imaanayaa magaalada markii ayaa la tagayaa marka odayaala la safayaa dadaa la safayaa markaasa waxaa la leeyahay war qolamaad tahay markaasa odayaal meesha fadhiyo masala leeyahay ma taqaaniin hadday dhahaan ma naqaana saasad ku weynaysaa aqoonsigii hadday ku dhahaan waa naqaanaana saasad ku helaysaa aqoonsigii marka waxay ahayd qaab oo odayaasha dadka dhan maba garan karaanba marka qaab waxay ahayd oo maaragtay aad u culus oo intaad tagin meesha waa inaad odayaashii raadisid oo howlo fara badan aad gashid ayadoo saas haddana markuu xagga ka soo baxa oo halkan la rabay 2-7 gudahood in lagu dhameeyo oo lagu celiyo haddana dhowr bilo iska qaadanaysa marmar sanada iska qaadana waa in haddana lasoo daba kaca oo la raadiyo marka in la fududeeyo arintaas oo go-aan ay dowladda ka gaartay waa arin aad maaragtay muhiim u ah oo maaragtay dadweynaha gobolka Waqooyi Bari ay aad u soo dhaweynayaan
arintan ma waxay ka timid madaxweynaha mise waa arin muddo ay kasoo shaqeynayeen siyaasiyiinta Soomaalida ee waddanka
howlahan oo in arrimaha Soomaalida la fududeeyana howla ay siyaasiyiinta gobolka ay u dadaalayeen ay ahayd oo muddo dheer ay kusoo jireen oo kolba ay waxun ay qaadayeen ama kolba isbaaro Soomaalida u taala kolba mid ay qaadi jireen haatan mid muhiim ay qaadeen oo ah muwaadinimada maxaa yeelay muwaadinimada aqoonsiga kaarka aqoonsiga ka bilaabataa haddee kaarka aqoonsiga qofkan heli karin oo kaarka aqoonsigiisu shuruud ku xiran yahayna muwaadinimo buuxa meesha ma jirto waaye marka in tan ay qaadeen iyadana waa muhiim waa tallaabo laakiin waxaa kow u ah labana u ah saddexna u ah rabitaan siyaasadeed oo dhanka madaxweynaha maxaa yeelay siyaasiyiinta Soomaalida way dadaali jireen arrintan waa raadin jireen hadda ka horena uma suuragalin markii ugu horreysay ayay u suuragashay haatan
qaar ka mid ah dadka Soomaalida aan ahayn ee waddankan u dhashay ee baraha bulshada isticmaala waxay ka hor yimaadeen tallaabada uu madaxweynaha ku baabiyay habraacii hubinta sharciga ee la marsiin jiray dadka Soomaalida arintaasi maxaa keenay
arintan nacaybka tan iyo isku daygii in mudaharaadyadii la rabay in dowladda lagu rido bishii juun sanadkii tagay nacaybka ka dhanka ah Soomaalida aad ayuu u xoogaysanayay baraha bulshada siyaasiyiin haba kasoo intooda badan ha kasoo jeedeen gobolka dhexe ee dalka Kenya aad ba uu u sii socday tallaabooyinka ay dowladda qaadana arintaas way sii hurinayaan oo Soomaalida u danaynaya cala sabiil almisaal ama misaal ahaan jagooyinka amniga Soomaalida waa laga ilaalin jiray sida taliyaha sirdoonka markii ugu horeysay ayaa waxaa loo dhiibay nin Soomaali ah Nuruddin Xaaji agaasimaha laanta dambe baaristana markii ugu horeysay ayaa waxaa loo dhiibay nin Soomaali ah oo Maxamed Amiin marka arrimahaas iyagoo adeegsanaya ayaa waxay sheegayaan in Soomaalidana ay ka dambeysa caburinta iyo afduubka iyo dhibaatada loo geysanaya mucaaradka hase yeeshee wax cadeymo mayna keenaynin haatan markii madaxweynaha ku dhawaaqay inuu qaaday isbaaradan Soomaalida u taala ee muwaadinimada ama qaarka aqoonsiga ah haatan waxay soo wada fariisanayaan idaacadihii qolihii mucaaradka waxay leeyihiin waa waxaan sheegaynay Soomaalida ayaa la rabaa maaragtay in loo adeegsado in lagu xada doorashada 2027 waxayna leeyihiin marka kibaan aqoonsiga Soomaalida loo fududeeyay Soomaalida Waqooyi Bari kaliya ma ahayn macal Soomaalida Soomaaliya oo dhan ah raba in loo jaro kaar aqoonsi ah si ay codkooda u bato oo ayna ugu shubaan William Ruto doorashada soo socota marka arintaas laftirkeeda halisteeda ay leedahay maxay la Soomaalida laba dhibaato way qabtaa oo way ka yara duwan tahay bulshada kale ee dalka Kenya oo qofka Soomaaliga ah waa ka yara duwan yahay oo waa tilmaaman yahay tan kalena waa ku fidsan yihiin dalka dhan tuulo kasta ganacsi ku leeyihiin xaafad kasta isku raran ah ganacsi ku dhex leeyihiin ama waa dhex degan yihiin marka xoogaha taas baa laga yaabaa inay culays u keento oona hadii muranka doorashada ay qayb ka noqdaan in ayagana la bartilmaameedsada ayaa halistaas ayaa jirta hase yeeshee mar walba xaq waxay u leeyihiin inay taageeraan cidda ay rabaan xaqna u leeyihiin laakiin waxaa dabcan muhiim ah inaysay u maareynayaan arintaas ay u maareeyaan qaab aanay kasbanaynin cadaawad ballaaran aanay kasbanaynin oo maaragtay ay ayagoo maaragtay danahoodana fiirsanaya haddana ammaankoodii iyo qaabkoodina inay ka baaraan dagaal arrimahaasi.